Nükleer Ada adlı bir radyosu. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. sentyabrı, Keptenin 6. günü. Keptenin cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. gündeki yağdaya göre en köp okulun havarların asını Türkmen rayetlerinin dasarı yurda bitme için kosmosa sinagdan geçmeli olayanlı varı da çap eden havarımız çekke. Ayalgıyların das kesfine gödökçülük kaytadan uyuşlanıyor. Mökum senelerin öngü sirasında velayet yasaycıları Asgabat'tan kogulyardan atlan çap eden havarlarımız hem köp okuluptur. Şeyli de Türkmen türmesinin 18 yıl oturan önkü mellar adatlığa çıktı. Türkmenistan'ın birinci sınıfı varayan okuçuların sahini bir yılla iki esse adalı diyen atlen çöp edilen havarlarımız en köp okulunların beyaşlığına girdi. Gepleyer Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın yerli havarçıları şu köpte yurdun ilatının ağız su gülen öpçünçülüğünü yüzeyiz olayan meselelerine uğranıp, yurt yollasılarının su meselesinde veren vaadalarının dolu berzay edilmeyenliğini, sevdiklerin köp yerine adamların arası ağız su meselesinde çeken kıyınçılıklarının saklanıp kalyanlığını havar verdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bozulayanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vakti prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un kararı esasında güce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğunu bellenen tertipte öğrenlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağı haklıdığına idi. Emma yasaycılar adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yerli sinçinin sözlerine göre represif çarelerden çekinip hatta su haklarını hem sorap bilmeyerler. Sol ruhakta gazın gelen milyardlarca doların başka ikinci derecelik kuruluşlara sarp edilme gülen su meselesinin çözülmezliğini serişte yetmezliği gülen düşündürmeğin mümkün nerliğini aydayan sinçiler hem var. Türkmenistanların ağız su meselesinde çeken kıyınçılıkları varıdaki sökveti kardeşim Maksat Atayev'in Mars evtindeki yağdaylara sinir bilen başlayarız.
Mar vilayetinin kevr etraplarını ve ova yerlerini arası ağız su bilen öpçünçülük ulgamlarının yağdayı göz kıyınılığına galiyar. Kevr genişlikler ağız su öpçünçülüğünü su kuyuları ve su hudanları bilen öz baştak gidirmeye çalışıyar. Bu aralıkta şehir yerlerine yaşayıcılar merkezleştirilen su öpçünçülük ulgamlarının kadasız iş tertibinden ve yaramaz hilinden şikayet ediyar. Adatlık Radyosu'nun havarçıları gün orta günü orta sevitin ova yerlerine ve sevit payitahtına su öpçünçülük ulgamlarının yağdayına uğrenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir sevitlerin su üpçünçülüğünü su daşayıcı uluğu seriştirilerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin gün orta günü or sevitte yanı yakına geçiren gözlevleri yol ötön Türkmenkala bayramalı ve Karagum etraplarının karamağınlaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğünü esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalan yanıklarını verközü. Murgap deryasının gün vatar yakasına yerleşen yol ötön etrabının kevr genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından peydalan yerler.
Genişliklerin yasayıcıları ulog seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurayarlar. Hoguzdaki suun çeğeti asak çökönden sonra onu içimlik su hükmünle kullanıyarlar.
Deyip bir ova yaşayıcı tadatık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Qaragum kanalının yakasını yerleşen Türkmen qalay etrafının zähmet kengeşliginde yerli hojalyklar agyz suw üpçünçiliginde suw quyylarynyň peýdalan ýerler.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan quyylardan bedere bilen suw çekip suw içýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet kengeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçilik ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, suw krantlarynyň oturdylandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Qaragum kanalynyň arasalanmadık bulun çok çeğeli suğu akıp başlaptır.
Hatta kateler su kranlarından ot çöp kem akıp çık yardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son sol lovurlarda ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları uğurlap satıp başladılar.
Deyip Zähmet Kengeşliginiň bir ýaşaýjysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdaky suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmenqalaý etrafynyň 40 kilometr töweregi demirgazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrylygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşen Mekan Kengeşliginiň ýaşaýjylary öz obalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda agyz suw krantlary bar, emma olardan diňe gyş paslynyna suw akýar. Bahar, tomus we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Gyş aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşyjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howullarymyzy dolduryarys.
Deyip Bayramalynyň Mekan Kengeşliginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň demirgazyk bölegine ýerleşen Garagum etrafynyň ýaşaýjylary etrap merkezindäki suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iýberilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyny çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Ulaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýlede Han howu suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar.
Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ilat köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galberde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk gatýar. Öz başdaky nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjilerini wagtyny bejerilmeýän halatlar hem bolýar. Türkmenistan soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugy tödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hemde agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eýeleri öz ulaglaryny avtomoykalarda ýuwdyrýar. Işiklerde ya da köçäniň urunyna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyny.
Deyip bir şäher ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşaýjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly ýerli önümçiligiň terekeçilik işiniň hem ösürilýändigini aýdýarlar. Dürli nyşany suw gaplary ýurdun ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar.
Berdeňi suw Mary welaýatyna önürilýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga harit nyşanly agyz suwlary hem Mary welaýatyna önürilip beýleki welaýatlara paýlanýar.
Deyip bir ýerli terekeçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen suw ferişdeleri institutunyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw ferişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hatarynda galýar. Barlyklara görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 götürümden 80 götürüme çenli peýdalanýar. Şeýlede suw ferişdeleri institutunyň 2023 ýylyň awgust aýynda çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş syýasatyna gyşuwtuzlyk öňümizdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi ýurtlarynyň jemi içeri könümniň 7 götürüm töwereg pýese gaçmagyny ona getirip biler. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekrançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçiligi, sanagat önümçiligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üpçünçiligine garaşly bolup durýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedir alan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurwan Muhammed Kasymow olar bilen gepleşip geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi ikinji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp üçinji prezidenti has beter kirlagyry boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpekdagyň belin dağ verişlerine yazıp, çıralar ilen bedep, uzaktan görünür yal etnevi tavsırma uge Serdar Berdimuhammedow'un Aşgabatda kurulmalı teade binalar vardı kol çeken sonku kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyen. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý böleklüğin tasdiklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçiligi kepillendirýän kanunyň ýerine getirilmeýändigini böleklüğin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metduatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç, ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä, Türkmenistanlaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen gazancyk aralygy giden käwirdi. Şol käwirleriň her sinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty uly suwdy. Ol käwirleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanaly geldi. Käwirleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy dip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyny tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmeliligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdeýär we onuň ýa hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kavarçemizin aytmagyna görä, Türkmenbaş şäherini we etraf yerlerini suw üpçünçiligi pes bolmagyna galýar. Geçirjilerden akýan suwy agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk, hili, pes.
Diňe Türkmenbaşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inne 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije günlügiň dowamyny 2 gerek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çeni berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpçünçiliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlaryň wagtly wagtly awto ulagly getirilýän suwun nowoty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenabat da Şowuz Balkanabat ýaly sewit merkezleri 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suw 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar, ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpçünedýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpçüneden, goýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin olmun tehnikanın häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdak agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözdüm bolsalar, indi ýer astyna suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanda Balkanda ýer astyna suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astyna suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyna hem Balkanda ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metre çene burulatmaly. El hakky çuňlugy göýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan wadawozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşaýan maşinalaryň sürüjileriniň ilkiler 2-3 soňra 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýapdan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has susurlaşyp biler diýip finçler aýdýar. Odollar ýapdan akýan suw içip bolardy, inni gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan Su serişdelerini qorumak düşüncesi beyle yokur del. Menin işim bitse olyar diyen adam köpöldü. Bu enni önkü yıllarda akiyali akar suwa haram yokma deyip akıp yatan suwun arasalığına bil bağlap bolmayar. Emma hükümetin geçiriciler arkalı verilen su üpçünçülüğünü yolu koyup bilmeliligi suwun ilatı dürlü görünüşte satılmanın devam ettirilmeğine sebep bolyar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanny suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, türkmen başynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklaýyp içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan keski itlenen bahasy arzan bolsa da agyz suwunyň Alyan aylıkları, pensiya, kömek pulları, çay çörüğünü zordan yetkiyen adamlar için o diyen ardağın değerliğini belledi. Azatlığın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle deneştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özünü has ağır görünen ona etti. Levap velayetinin dolanırış merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki adı Mardaki yağdayla deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp görüp kaýtdym. Daha soğuzda içimlik su has ulu problema. Daha soğuzda geçiriciler arkalı gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýmek ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda kabarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çerji etrafında içimlik suwun ulu mesele bolmagyny galyanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary yer asty suwy kaçok, elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suwy öý hojalygyna ulanýarlar. Çerji etrapynyň Lewap Taýhan birleşiginde ýaz depo owalaryna, Çerji etrapynyň Watan Taýhan birleşiginiň owalaryna suw turbolary dolu çekildi. Ýagny yer astyna plastmassa turbolary gömüp çykdylar. Ýöne bu turbolardan suw gelmeýär. Onun sebebi çerçe etrafının ilatını turvalardan gelen su gülen dolu üpçün etme üçün yeni devir ayratın ağız suyu zavodu gerek deyip havarçı yerli hünermini salgılanıp aytti. Aydınmağına göre şeyli ağız suyu zavodunu kurma üçün işlenip dövülen taslamak hem var. Yönü Aşgabat'ta hükümet onun durmuşa geçirilme üçün gerekli maliyetleri işlerini bölüp vermeye. Türkmenavat'taki ağız su zavodundan çerçe etrafının su geçiricilerine su vermek mümkünçülüğü yok. Sebebi Sapar Murat Niyazın prezidentlik eden yıllarında Türkiye'nin Palmex firması tarafından kurulan ağız su zavodunun her 24 saatin içinde 250-300 tonlu su arasılap şehir ilatını su gülen üpçün etmek mümkünçülüğü var deyip hünermen aytti. Eger häzir çerçe etrafının ovalarını yere gömülen boş turvalara su vasısını verse, onunla Türkmenavat ağız su zavodu her 24 saatte 500 tonlu su arasılamalı olur. Onunla böyle mümkünçülük yok. Azatlık gülen söhbetdeş olan yaşayıcıların aytmaklarına göre, çerçe ve travi buğday, paltı hasılı oyuncu plan uğraşnamalarını ilkincilerin hatarını yerine getiriyor. Yönü yerli hakimiyetler yurdun beylik sevdiklerine hem bolşiyali yaşayıcıların verurlukları aradaki meseleni yatladıp Aşgabat'tan serişte sormağı çekin yerler. bu hil çekincenlik yurdur ayetlerinin kehalette daşar yurtlardaki karasız kavar seri işlerine yüz tutup öz seslerini eştirecek olmağını alıp geliyor.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifi Stopor'un Türkmenistan'ın kronikasını eşirinin yazmanı vura, Qaraboğaz'ın yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızlı öpçünçülüğünü kovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Dengdinin kenarına yerleşen Qaraboğazlı Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağına vura, Bektaşlıların esası mesele su esircilerinin bolmazlığı ve ağız suunun yetmezçiliği olup duruyor. Su suyucudücü zavoddan su daşıyan avtologlar arkalı getirilen su yaşayıcıları norma esasını veriliyor. Su payın alma üçün yaşayışçı ulluğundan talon almalı oluyar deyip xabardaydılar. Yaşayışçıların sözlerine göre su her 7-10 günden bir gedek izgiderli olmadık yağdayda getiriliyar. Su daşayan uluğun sürücüs köprün şahilerden bilge işleyin suvu geçip yaşayışları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdülüyar. Ve 8 kub metr su alma üçün 15 dolar tövrüğünü para vermeli oluyar. Su köprün şüpulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikası neşirine Xatya'dan bektaşlaydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyon ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gürrünlerini, ulu tezeliğin gözü ilmenliğini, yönü il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasına göre, qovu çözmek ehtimallığını az da olsa, umut bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eğer de onun verin tavsırıkları yerine yetirilenliğini, Amı deryadan ve Qaraqum deryasından başlayıp deryaların xanasına bağlı geçilmeldi. Su akımının geçmezliğinin sebepleri anıklanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve ıstavlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident teknikaları lavik sorucuları, su sorucuları oların ehtiyaçlık şaylarını satın alma için zerur seriştelerin bölünüp verilmek varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalar ile birlikte esası su akabalarını hem bağırlıkları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskettinip derrev işe girişilmeldi. Su suyucudücü deskaların kuruluşuk işlerine başlamak hem de Xazar Dengdinin Aşgabada suyu vermek boyunca mümkünçülük görevler edilmeldi.
Gepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Amy derýa we Qaraqum deryalary boýunça seljerme geçirmek, su akymlaryny gowlandyrmak, su süýjedijy deskalary gurmagyň hasabyny ilaty arasy agyz suw bilen üpçün etmek barada edilen gürrüňler Türkmenistanyň su üpçünçülük meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasına gol çekilme ulen adatlığın havarçılarının mağlumatlarının görünüşüne göre kağıt yüzünü galdi. Mağlumat çöğün aydılsa yurdun arası ağız su meselesini İngoluk kösönüşlük çekken sevdinin merkezine. Daha soğuz şehrine günlük 150 bin kub metr ağız suunu önürüyen su arasalayış savadı açılanına kem il içinde su kösönüşlüğünün sonlanacaklığına olan umut anam köpelipti. Sonra Ulu Berdi Muhammedov yurdun ilatlı yerlerinin ehlisinde ağız su meselesinin çözülecekliğine güya geçipti. Azatlık ağız su arada berilen vaadaların sonunun gelmezliğinin mümkün olan sebepler varadı. Odorki su uruluşuk işgari ve hedir Avustriya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filen söhbetdeş varlı. Nur Muhammed ağa Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanununun kabul edilenine basım 13 yıl oluyor. Ama bu kanunun kağıt yüzünü kalanlığı ağız su meselesinin köp yerde has ervetleşenini kaydılıyor. Önkü prezidentin ilatlı nokotların ehlisini ağız su ile üpçün etmek varada veren vaadası nem için yerine yetirilmedi. Önkü su işgari ve siyasatçı aktivist hükmünü öz fikrini daysanız.
Bu hakikaten bir ulu mesele. Halkın arasında ağız suyu olmasa halkın sağlığı olmaz. Çoğun için ol esası üns vermeli mesele olin. Yani kıynansakım ne Niyaz Üftevurunu ne Kurvan Ulu Berdi Muhammed Üftevurunu hem şuun on oğlunun prezident olan devurunu bir halkın aladası edilyeni görünen ok. Näme üçin ýeňiň halka gerek zat ağız suwy, arasy ağız suwy, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän, ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niýazow töwrüni, şu Aşgabadyň özüni doly üpçüme dülmedi, näçe ol kararlar çykýa, görkezmeler bolýa, ýöne oň hemmeti kişi dilden berdi bolup galýa, ýa kagyzda ýazylyp bolup galýa. Ýerine ýeten ok. Meselem, şu Türkmenistanyň Aşgabada ağız suwyny bermek üçin, birinji näbir uly ýanyş, Yarın başın suunu kesiyorlar. Bu arası çeşme suyu geliyor da şavada. Ha öz ovamızdan meselem gelen adamlar su içip kranından ne hilsiyici suyumuz var diyediler. Dönüş ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeliyip şu sebeplen. Yanmaşın suyunu ekine veriyorlar. Ha edilen bir Kürt milletin etken hareketleri de.
Yanmaş su meselesini niyazı düşünülüp bilen bulmadım. Ne için şu şehirlerin en kuvveriyen, en arzıl suyu kesildi. Ne için askavatlılar şu yanmaş suyundan mahrum edildi. Şu meselen sor vakit düşünülecek olan bulmadım niyazı.
Niyazı hep düşünülüp olan oktay. Ol birinciden düşünülecek olsan dinleyen oktay. İkinciden şunu düşünülecek olan adam onun niyazının ulu yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bilen oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Son için hiç bir adam sesinden çıkarabilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulü Berdi Muhammedov'a geleli. Kurban Kulü Berdi Muhammedov meselen boynarlı. Bulurda ulu kanun çıkarılıyor. Adam kanunu okap görsen koku dağıtlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulü Berdi Muhammedov yoksa ilaç içinle yaşlılarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi ne?
Yoksa yana ben aydık geçtim. O niye suğrunu da olur yani? Kararlar çıkıyor değil. Kağıt yüzünde de yönü görkezmeyi boyunca da.
Ovo.
Yönü kıyınınca da o yönü boş sözülü kalıyor.
Ya biz seri işte bile pul bile berk edilmedi mi iyiydi? Ne için şu sebebi neyseniz? Sizin fikrinizce sebebi ne miydi?
Esas sebebi. Hakikatenim şunu yerine getirmek için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi. Yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yolbaşılarını günahkarlığa. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirir noktayıp aytak, halkım sana inanıyor.
Ha, mesele seriştede de anladın.
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne ilkim ya onu minister olsun ya ilki edara kuruman yollaştı ol. Ne bunu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında şu yurt içinde ispisalistler, hünermenler var mı? Şu iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su iş var hükmünü aysan.
Ol ne alı iş verken? Ol katı bir ağır iş değil ya. Bir başarma değil iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem mi işin başarabiliyor? Diyene onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nam etmeli, nur közmeli. Bolli, çoğu olsa hem mi işin yerine getirdi.
İni Serdar Berdi Muhammedov hem geçen yılın konusunu daha soğudaki su yetmesiyle ulen bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boynarmalı olli. Bu mesele oyuncu bir neçe tavsiye kemmerdi. Ama Aydali Aşkava adı yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anı kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşkavat'ta hem ağız suyunun kesilmeği yani vakalar kaytalanıp dur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp biler sizin fikrinizce? Ya bir yerde de yine serişte mesele sor mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirilmezdi.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyen yani serişte koyvermek hakkında da kurum edildi. Sonun ile birlikte de su meselesi bütün sevütte yitileş yani mengdiye. Şimdi ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayını da, prezidentin mağrayını da, özünüz biliyensiniz Sapır Murat Niyaf doğruna da son geleyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestoları yadılar. Kisirak protestoları bol geçerdi yurdun beylek kuncaklarını da su meselesinde.
Min kırım boyunca uzatılan kimmesi dünya su değil, su, imit, işsizlik. Uzatılan kimmesi ahri halkı, çıdamlı halkımız var olayım yönü hemmedazın bir çeyni var. Çoğun için halk ahri meselelerini, söz belliğini anlarım, görürüm, çoğu da hareket eder diye fikir etken. Yönü muha yetirmeliyle, çoğu yetirmeyecek olsalar, serişte de koyarmeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha, yurdun para açılığı olur.
Nur Muhammed Hanım, Tökvettaşlığı atlaşıp, benim kurduğunuz için köpte korun.
Sağ ol, yaşam.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanahyň pikirlerinin lediňe sonuň bilen birlikde de Adatlyk radiosy ýurtdaky suw meseleleri barada ýetirli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size ähli pikir garaýyşlar bar. Biri öz pikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Kepleyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen kepteğinin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, sesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaktır.